Nu er der lyd. Tak for velkomsten. Jeg har valgt at prædike over gammeltestamentelæsningen i stedet for nytestamentelæsningen. Og det hænger til del sammen med, at vi jo har i LM 4 søjler at stå på. Den ene søjle hedder en troværdig bibel, og derfor er det relevant en gang imellem at koncentrerer sig om de tekster, som er specielt angrebet i vores tid, nemlig de første 11 kapitler, som vi kalder urhistorien i det gamle testamente. Og vi skal læse teksten fra kapitel 1, og jeg læser fra vers 26 og ikke 27, som det begynder på her, og så tager jeg også lige et par vers med fra kapitel 2, og vi vil rejse os i respekt for Guds hellige ord og høre. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr, og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, blev frugtbare, talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr, og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, sjette dag. Og så springer jeg ned og læser lidt fra kapitel 2. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle i jord, og førte dem hen til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, og han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende frem til Adam. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben, og kød er mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor, og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Amen. Jeg skal lige indskyde den bemærkning, at i den her oversættelse lyder det som om, at Gud skaber dyrene efter menneskene i modsætning til kapitel 1. Og det er en oversætterfejl, som jeg i øvrigt ikke skal kommentere, men der står ikke i grundteksten, at der er en rækkefølge i modsætning til kapitel 1. Så bliver jeg nødt til at sige som indledning, at jeg har ladet mig inspirere af en prædikensamling, som desværre ikke findes længere. Sådan er det med mange af mine bøger. De kan ikke købes, uden man falder over dem i antikvariater. Det er frygteligt ærgerligt. Men en af de bedste bøger, jeg har læst i mit liv, hedder Skabningens Længsel, og er prædikener over urhistorien af den store danske forfatter, Paul Hoffmann. Den har inspireret mig til noget af det, jeg skal sige, og jeg har nogle citater fra ham, og der er også nogle skjulte citater, hvor jeg lader som om det er noget, jeg har fundet på, men i virkeligheden har jeg hugget det fra hans bog. Han har betydet enormt meget i mit liv og har været med til at forme mig som lærer og som prædikant. Jeg har stor respekt for ham. Det jeg skal sige og det vi nu har læst, det er fra Guds ord. Og derfor skal vi have en præsentation af Guds ord her fra starten af. Hvis I kigger op, så kan I se, at det er Bibelens titelblad. Og der er fire ord der, som jeg lige vil nævne for at understrege, at det vi har at gøre med er noget helt specielt og unikt. For det første står der, at det er Bibelen. Bibelen betyder egentlig bare en bogsamling. Og man har besluttet i kirkens udvikling og historie, at lige præcis de 66 skrifter, som findes i vores Bibel, det er Bibelen. Vi kalder det dels Gammeltestamentet, det er de 39 første bøger, og dels Nytestamentet, det er de 27 sidste. Disse 66 skrifter er Bibelen, hverken mere eller mindre. Sådan har kirken opfattet det stort set op igennem hele kirkens historie. Og man har besluttet og tænkt, at det her, vi står med, er Guds ord på skrift. I Gamle Testamentet kan man se masser af steder, hvor der står, at Gud talte til mennesker, den ene eller den anden, men her har vi det på skrift. Og det vil sige, at vi har en basis at stå på i alt, hvad vi tror og tænker, når vi tænker som Guds børn. Det næste er det udtryk, der hedder den hellige skrift. Hellig, det er det samme ord, som vi bruger om Gud. Den hellige Gud og den hellige skrift. Og for den sags skyld, de helliges forsamling, det er os. Hellig betyder helt rigtig. Helt uden fejl. Fuldkommen. Eller udskilt. Det, som i modsætning til alt andet, er skilt ud. Det er den hellige skrift. Det er den, vi står med, og som vi har en enorm respekt for. Vi har en bogsamling, som præsenterer sig som værende helt uden fejl. Fuldkommen i alt, hvad den udtaler sig om. For det er Guds hellige ord. De her ord har en ganske bestemt hensigt. Vi kan læse det i Johannes Evangeliet kapitel 20, vers 31. Der handler det først og fremmest om Johannes Evangeliet, men vi opfatter udtrykket som gældende for hele den hellige skrift. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have evigt liv i hans navn. Der er mange meninger om, hvordan Bibelen skal opfattes. Der er masser af misforståelser, og der er bygget mange forskellige kirkelige retninger op i historiens løb, som skyldes, at vi læser Bibelen forkert. Men det forhindrer ikke, at Bibelen er Guds hellige, ufejlbarlige ord. Når der opstår forskellige meninger, så er det ikke Bibelens skyld, men så er det vores skyld. I 2. Timotheus kapitel 3 skriver Paulus, et hvert skrift er indblæst af Gud, og et hvert skrift, det er de 66 bøger, vi taler om her. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til belæring, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Hvorfor er det det? Jo, fordi det er helligt. Det er hellig skrift. Det næste ord, kanoniske. Kanon, det hedder ikke kanon, men det hedder kanon. Det betyder rettesnor. Hvis man skal lave en lige linje, så skal man have en rettesnor. Hvis jeg nu vipper den her pult en lille bitte smule, og I forestiller os, at jeg har en snor hængende herfra, og i et lod, der hænger nedad, så hænger den snor absolut lodret, og man kan tydeligt se, at pulten er skæv. Det bygger man efter. Når man skal bygge, så bruger man sådan nogle rettesnore. Lige for nylig er der lagt en ny grund nede i nærheden af, hvor vi bor. Og der lagde jeg mærke det forleden dag, at man havde sat sådan nogle træstativer op, som man havde banket ned i jorden, og jeg gik og undrede mig over. De stod ikke lige. Men så opdagede jeg, da de skulle lægge grunden, at de trak simpelthen en rød snor fra den ene ende til den anden. Og den var absolut lige. Og det lagde de så fodmuren efter. Det er en rettesnor. Det er det, der anviser, hvordan virkeligheden er. Og der anviser, hvad man skal gøre, hvis man skal bruge den virkelighed til noget. Og hvordan man skal gøre det. Hvad skal man gøre? Hvordan skal man gøre det? Hvordan er virkeligheden? Det bruger man en rettesnor til. Denne her bog består af 66 kanoniske bøger. Det er dem, der udtrykker, hvad der er sandt og rigtigt, hvad virkeligheden er, og hvad vi skal gøre med den. Og så står der til sidst, at Bibelen er autoriseret, og det er den her udgave, som vi bruger, den fra 1992. Der findes også andre bibeloversættelser på dansk, men det her, det er den autoriserede, og det betyder sådan set bare, at det er den, vi bruger i kirken som prædikebibel, eller kirkebibel. Nu kan du godt tage det der ned igen. Nu har vi slået fast, at det, vi har med at gøre, det er noget, der står urokkeligt fast. Det er noget, vi kan bruge til noget. Det er noget, vi kan bygge vores liv på. Det er noget, vi kan regne med. Og det er noget, vi kan følge, når vi skal leve og virke på den her jord. Det første, som den her Bibel handler om, det er himlens og jordens skabelseshistorie. Man kan sige, at skabelseshistorien, eller de første 11 kapitler af Bibelen, er de fødder, som hele Bibelen står på. Det er det første, der bliver understreget, fordi det er grundlæggende vigtigt at have det på plads, hvis man skal gøre sig nogle tanker om, at man skal kunne forstå resten af Bibelen, og hvis man skal kunne forstå sit liv og det, der sker i den her verden, så er man nødt til at have forstået det, der står allerførst, det, der er selve grundlaget, himlens og jordens skabelseshistorie. Og desværre er det jo netop her, at de fleste af os oplever, at angrebet bliver sat ind fra mørkets magter. Vi bliver alle sammen påvirket af massemedier og af undervisning i retning af at tro, at det hele beror på en udviklingshistorie. Udviklingshistorien eller evolutionen er en kendsgerning, som man ikke kan komme udenom, får vi en fornemmelse af. Bibelens skabelseshistorie er en sød fortælling, som man muligvis kan få et eller andet opbyggeligt ud af, men selvfølgelig er den ikke sand. Det er det, vi får at vide, og som vores børn får at vide. Det har jo ført til, at en hel del kristne forsøger, om de kan få tænkt evolutionsteorierne, altså udviklingsteorierne, sammen med skabelsestanken. Det er man jo også nødt til, hvis man har den opfattelse, at evolutionen er en kendsgerning, og så vil man også læse Bibelen som kristen, så er man nødt til at prøve, om man kan kombinere det. Og så siger man måske noget i retning af, at det afgørende er jo, at Gud har skabt verden, hvorimod måden, han gjorde det på, er mindre interessant, hvor man så end har den forestilling fra. Måske er Guds skabelsesmåde netop udvikling, siger man. Gud har måske sat en proces i gang, og så har udviklingen gået sin egen gang igennem år millioner. Og nu kommer der et citat fra Paul Hoffman. Ærligt talt, man tænker sig ikke om, når man siger sådan noget. Den proces, som udviklingslæren forestiller sig, er alles kamp mod alle. Den totale egoisme, den totale krig, den totale ondskab. Og millioners dræben og æden hinanden, det er selve den drivende kraft i udviklingen. De bedst egnede overlever og får lejlighed til at videreføre slægten, og på den måde går det fremad. De bedst egnede er dem, der er bedst til at slå ihjel og æde dem. Et evigt uvær af pine og angst over oceaner af blod og tårer sejler udviklingen mod et eller andet fantasimål. Tænker man sig, at det er Guds måde at agere på, det er det under ingen omstændigheder. Bibelen siger jo nærmest det modsatte. Kommer lige om et øjeblik. Man siger, Bibelen siger, Gud skaber ikke, det er igen Paul Hoffman, Gud skaber ikke gennem år millioners ondskab og lidelse. Gud skaber i evig kærlighed, og han nyskaber i Kristus i evig kærlighed. Det er helt fundamentalt. Gud er kærlighed, som Johannes skriver det i sit brev, og han har skabt menneske i sit billede som kærlighedsvæsen. Alt i skaberværket, som det var før syndefaldet, lyser af Guds kærlighed. Kærligheden er hele skaberværkets hensigt og mening. Andet end kærlighed har Gud aldrig villet os. Andet vil han os heller ikke i dag. Andet vil han os i al evighed ikke, men det er også alt. Ifølge evolutionsteorierne er mennesket blevet til som et resultat af over millioners udvikling fra en enkelt celle over bløddyr til fisk til en abe, som en dag sprang ned fra et træ og begyndte at gå på to ben. Det er udviklingshistorien kort sagt. Du og jeg, hvis det her er rigtigt, du og jeg er altså et resultat af vold og drab. Og det mest naturlige er jo, at vi fortsætter, hvor vores forfædre slap, fortsætter med at dræbe og æde og udnytte. Er du klogere end de andre, så snyd dem. Er du stærkere, så dræb dem. Opdrag dine børn til at tro, at de er de bedste i verden. Og at verden bare har at servicere dem på alle mulige måder. Gør dem til bimmerbørn, som Bjarne Reuter kalder dem. Bild dem ind, at de kan alt og må alt. Lær dem, at de er alverdens centrum og mening. Lær dem at stå op imod alle autoriteter. Lær dem at mobbe deres kammerater og lærere. Støt dem, uanset hvilke ondskabsfuldheder de finder på. Gør dem til de vilddyr, som de er, som udviklingslæren siger, så de kan klare sig mod alle de andre. Survival of the fittest, den stærkeste, overlever via resultatet af den udvikling. Hvad siger Bibelen? Bibelen siger præcis det modsatte. Bibelen siger, mennesket, du og jeg, er skabt i Guds billede, så vi ligner ham. Som mand og kvinde skabte han dem. Det betyder, at vi mennesker er skabt til kærlighed, skabt til at elske, skabt til at blive elsket. Mennesket er skabt til at tale med Gud og tale med hinanden. Vi er skabt i Guds billede, så vi er i stand til at forstå hinanden, have medfølelse med hinanden og være medlidende med hinanden. Det kan pelikaner ikke. Pelikaner har ikke medlidenhed. Pelikaner kan ikke forstå. Mennesket er skabt i Guds billede, så vi kan forstå og have medfølelse og være medlidende. Mennesket er skabt med en samvittighed i modsætning til alle andre skabninger. Rottweileren har ikke dårlig samvittighed over, at den bider et barn ihjel. Den gør bare det, der er naturligt for den. Mennesket er skabt i Guds billede med en samvittighed. Det er det, der ligger i det, og det er vigtigt at holde fast på. Ellers så bliver vi de vilddyr, som udviklingslæreren siger, at vi var i udgangspunktet. Så gik Adam der rundt der i sin have og følte sig alene. Og så kommer den der sjove historie med, at Adam han blev placeret på en stub, og så går hele dyreriget forbi, og så skal Adam sidde der og overveje, om der er en eller anden, der passer til ham. Og der kommer en elefant, den går ikke, siger Adam. Der kommer der en mus, det går heller ikke. Og en pelikan, og en strus, og en dromedar. Og Adam kan jo sidde der og konstatere, at sjov nok, så går de to og to. Han og hun. Men han fandt ingen, som passede til ham. Og hele historien går formentlig ud på, at det var lige præcis det, Adam skulle blive klar over. Der er ingen af de der skabninger, der passer til ham. Så Gud er nødt til, og han er nødt til, at ønske sig en, der rigtig passer. Og så skaber Gud kvinden, og Adam konstaterer denne gang, var det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Og dermed får Adam den hjælper, som han måtte have for at være et rigtigt menneske. Og Eva blev den hjælper på samme måde, som Gud er hjælper. Det er det samme udtryk, der står i Salme 27, vers 9, at Gud er min hjælper, ligesom min kone er min hjælper. Hun er den, der gør Adam til et helt menneske, og han er den, der gør Eva til et helt menneske. Hun er hans, og han er hendes. De er skabt til at elske hinanden, og derved virkelig godt i gudbilledligheden. I vores tid er det som om, at alle mennesker, de fleste, er kommet i vildrede med, hvad kærlighed i det hele taget er for noget. Og følger man med i vores egen tids historie, så kan man konstatere det, at der er ingen rigtig, der kan finde ud af, hvad kærlighed mon er. Paul Hoffmann skriver, at kærlighed mellem mand og hustru er i princippet det samme som kærlighed mellem Gud og mennesker. Kærlighed, hvis den fortjener navnet, er én ting og kun én ting, livsstrømme fra Guds hjerte. Kærlighed og liv er den samme virkelighed. Evig kærlighed er evigt liv. Evigt liv er evig kærlighed. Det er hemmeligheden ved frelsen i Kristus. Fordi han var den evige kærlighed selv, kunne graven ikke holde på ham. Derfor kan den heller ikke holde på os. Vi, som er et med ham og forenet med ham i kærlighed. Vi, som elsker, fordi han elskede os først. Det var sådan, vi blev skabt i Guds billede, så de ligner os, som det hed. Men så kom syndefaldet. Syndefaldet er dybest set en invalidering af kærligheden. Og med syndefaldet kom synden og døden ind i verden. Og dermed kom også dræberiet og æderiet og pinen og angsten. Det var da, det begyndte med alt det djævelske, fordi mennesket gav sig djævelen i vold. Paulus skriver om det i Romerbrevet. Han siger, at med synden blev hele verden underlagt forgængeligheden. På grund af menneskets synd kom hele skaberværket i dødens og djævelens vold. Ja, men det er altså noget andet end at hævde, at død og djævelskab var Guds skabelsesmetode. Det er faktisk omvendt. Gud skabte verden fuldkommen. Gud så, hvor godt det var, som det står som en slags konklusion på skabelsesakten. I den gamle oversættelse står der, at Gud så, at det var såre godt. Det er det stærkeste udtryk, man kan tænke sig. Gud så, at det, han havde skabt, det var såre godt. Men så var det altså, at synden kom ind i verden. Og så er alting blevet anderledes. Verden er vidunderlig. Vi skal se det nu, når vi går ud i forårstiden, hvor alting kommer til liv. Verden er vidunderlig. Vi kan se det i vores hjem og i vores forhold til vores menighed og i vores forhold til vores børn osv. Verden er vidunderlig, fordi den er skabt af Gud. Og verden er rædselsfuld, fordi den i øjeblikket er behersket af den onde. Prøv at tænde fjernsynet og se rædslen og angsten og fortvivlelsen i de 100.000 af mennesker, der nu er på flugt. Er der nogen, der er i tvivl om, at denne her verden er dødssyg, så tænd fjernsynet. Når Paulus skriver om verdens tilstand som det sted, hvor det onde regerer og kæmper mod det gode, så siger han, eller så bruger han udtrykket, men med håb. Skaberværket venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares, siger han. Der er håb, siger Paulus. Syndefaldet bevirker, at hele verden vonder sig og er i pine. Mennesker lider ubeskriveligt rundt omkring i verden på grund af krige og hungersnød og forfølgelser. Og mennesker lider ubeskriveligt i vores samfund, fordi kærligheden er blevet kold, og sygdom og død og svigt og ensomhed hærger. Utroskab og vold og druk og meningsløshed plager mennesker. Stress og håbløshed får mange til at tænke, at døden er bedre end livet. Og så sukker vi, også i Guds menighed sukker vi, bliver det der aldrig bedre. I fjernsynet kunne vi i aften se en og anden træde op i forbindelse med koncerten og sige, det skal nok blive godt igen. Bliver det der aldrig bedre, spørger vi. Jo, det gør det. Men måske ikke ligesom mennesker tænker, det bliver bedre, fordi det går i sidste ende mod paradis. Det går mod den nye himmel og den nye jord. Når Jesus kommer igen, der bliver alting bedre. Adam trak hele verden med sig ud i synd og oprør og kærlighedsløshed og død. Men Kristus skal trække hele skaberværket med sig i frelsen, i verdensgenfødelsen, i genoprettelsen af paradistilstanden. Det er, hvad Esajas så i sin Messias vision i kapitel 11. Og ulven skal gå hos lammet, panteren hvile hos kiden, kalven og ungløven græsser sammen, dem driver en lille dreng. Der voldes ej ondt i hele mit hellige bjergland, for landet er fuldt af Herrens kundskab, som vandene dækker havets bund. Sådan skriver Esajas. Det er det, vi kigger frem imod. Når vi svarer på, bliver det aldrig bedre, så bliver det ikke bedre før efter Kristi genkomst. Men så bliver det bedre. Kan du forestille dig en verden, hvor der ej voldes ondt? Kan du forestille dig, at du sidder hos et lille menneske, som græder fortvivlet, fordi det er blevet mishandlet og misbrugt? Der kommer en tid, hvor der ikke voldes ondt. Kan du forestille dig, at du vandrer sammen med en flygtningefamilie? De fryser, og de sulter. Deres hus er bombet sønder sammen, og de få ejendele, de fik med, er blevet stjålet. Der kommer en tid, hvor der ikke voldes ondt. Kan du forestille dig, at du råder over løsninger for disse mennesker? Tænk, hvis du kunne give det forsømte barn virkelig hjælp. Tænk, hvis du kunne løse flygtningeproblemet. En gang vil der ske en genoprettelse af paradistilstanden. Der vil der ikke mere voldes men i hele mit hellige bjergland. For Herren, for landet er da fuldt af Herrens kundskab. Sådan er det i Guds verden, hvor den fuldkomne kærlighed hersker. Sådan var det i skabelsens morgenlys, da alt var nyt og godt. Sådan bliver det ved nyskabelsen af himmel og jord på opstandelsens dag. Sådan er det i frelsen i Kristus, i troen og håbet og kærligheden. Og derfor beder vi med Johannes i åbenbaringen, kom Herre Jesus, kom snart. Amen.